e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de dumneavoastră pe frecvența Radio Vocea Speranței și de asemenea la Speranța TV. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție preț de aproximativ o oră. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Pentru că mâine este 1 iunie, ziua internațională a copilului, m-am gândit ca în cadrul emisiunii noastre să abordăm un subiect specific acestui eveniment. Mai puțin vorbim despre copii, însă de data aceasta aș vrea să vorbim despre drepturile copiilor, chiar așa am și intitulat emisiunea, și copiii au drepturi. Evident că aș putea face o altă emisiune în care să spun și copiii au obligații. Însă astăzi vorbim despre drepturi. Am plecat de la un articol pe care l-am găsit într-un cotidian, un articol publicat anul trecut. Iată ce scrie, ce se reține în acest articol. Evident, o să citesc întregul material. În România, copiii nu-și cunosc drepturile și nu știu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Aproape jumătate dintre copii nu ar ști cui ar trebui să se adreseze în cazul în care ar fi folosiți pentru producerea unor materiale pornografice sau ar fi exploatați prin muncă. Iată două dintre situațiile cele mai grave. În plus, 45% dintre elevi menționează că folosesc în totalitate banii din alocație în interesul propriu, 31% îi împart cu familia, iar 20% îi cedează familiei. Aș fi fost curioasă să aflu unde s-a realizat această statistică, dacă în mediul urban sau cel rural.
Pentru că dacă ar fi fost
în mediul rural, mă gândesc că acei 20% ar fi crescut. Fiindcă, în general, în mediul rural, copiii cedează alocația, sau mai bine zis, nici noi au ei, o încasează părinților. Iată și o altă statistică, tot în același articol. Întrebați dacă ar ști cui să ceară ajutorul, dacă ei sau prietenilor s-ar confrunta cu diferite forme de violență. Între 31 și 47% dintre elevi au răspuns că nu ar ști la cine să apeleze. Mai mult, inclusiv în rândul elevilor care au spus că știu cine i-ar putea ajuta, nivelul de informare pare să fie unul scăzut, deci probabil că generic, așa, au auzit ceva. În medie, 15% dintre aceștia nu pot menționa sau nu menționează nicio instituție ori persoană căreia s-ar adresa. Știu că da, ar trebui, ar putea, dar nu știu nici ei concret. Aceste procente, reține articolul respectiv, ne arată, de fapt, că numărul elevilor care nu dispun de informațiile necesare pentru a se proteja și a-și apăra drepturile este îngrijorător de mare, ceea ce face ca acești copii să aibă nevoie să primească informațiile și sprijinul adecvat pentru a ști cum să reacționeze. Părerea vine din partea președintelui executiv al organizației Salvați Copiii, doamna Gabriela Alexandrescu. Așadar, vorbim despre drepturile copiilor în România și aș vrea să ne spuneți pentru început, evident, numărul de telefon stă la dispoziție a tuturor celor care ne urmăresc. Sunteți bineveniți să intrați în cadrul acestei emisiuni. Pe parcursul ediției de față ne-am propus să ascultăm și puțină muzică. Am selectat de data aceasta muzică cu specific, muzică interpretată de copii. Și vom avea două asemenea pauze scurte, pauze muzicale. Însă până atunci aș dori să vorbim un pic despre cadrul legislativ pe care îl are România cu privire la drepturile copilului. Ce ar trebui să știe, și de data aceasta nu ne adresăm doar copiilor, ci și părinților sau rudelor sau, în general, oamenilor interesați de acest lucru, ce ar trebui să știe cei care ne urmăresc cu privire la cadrul legislativ, unde ne ducem, către ce lege sau ce acte normative ne lămuresc cu privire la drepturile copilului, dincolo de Constituția României, evident, actul fundamental al statului nostru.
Dacă în trecut trecut vorbeam despre o imposibilitate a autorităților de a acționa într-un anumit fel pentru că nu era un cadru legislativ strict reglementat astfel încât să știm ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Din 2004 avem o lege care ne reglementează drepturile copilului. Este vorba despre legea 272/2004 care a fost modificată de-a lungul timpului și republicată, însă nu asta este problema, pentru că oricum modificările există în lege și oricând putem avea acces la ea. Ea se numește exact așa, este o lege pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Iată deci că există un cadru legislativ. Acum aș vrea să pornesc puțin de la acel studiu sau acel articol pe care l-ați enunțat dumneavoastră mai devreme, în care se spunea că sunt foarte puțini copii care știu ce trebuie să facă, majoritatea neștiind ce trebuie să facă. Eu cred că este o problemă de ce ține de organizarea întregii societăți, pe de o parte, dar pe de altă parte și a instituțiilor care au competențe în domeniu. Și cred că ar trebui să se pună mai mult accent pe lucrul ăsta, nu numai la nivel instituțional al autorității care supraveghează aceste lucruri, poate chiar pornind din familie, poate chiar pornind din școală, unde ar trebui totuși să fie astfel de programe prin care copiilor să li se aducă la cunoștință anumite drepturi. Sigur, au și obligații, dar aici vorbim despre drepturi, pentru că de cele mai multe ori drepturile lor sunt încălcate prin cele mai ingenioase metode, că de multe ori aflăm despre un caz și ne întrebăm oare cum s-o fi gândit la lucrul ăsta, că mie nici prin cap nu-mi trecea să fac asta. Iată, deci adică, că eu cred că este o lipsă de informare și școala cred că avea un rol foarte important în această chestiune, dacă s-ar implica mai mult.
Rețin aspectul oferit de dumneavoastră cu privire la școală ca un element important în promovarea drepturilor copilului sau un loc, o instituție ajutătoare în acest sens, dar înainte ați spus că ați făcut referire la niște metode ingenioase. Mă gândesc că lipsa de promovare sau de informare cu privire la drepturile copilului, să înțeleg că se datorează nu doar lipsei de organizare, ci de multe ori este încălcată cu intenție? Sunt încălcate aceste drepturi cu intenție?
Eu cred că de cele mai multe ori sunt încălcate cu intenție, pentru că altfel, dacă pornim de la ideea că vorbim despre un copil, întotdeauna există tendința oamenilor de a proteja copiii, nu de a le face rău. Atunci când faci rău și se dovedește că există acel efect al răului respectiv, este evident că a existat o intenție, pentru că mi-e greu să cred că faci rău fără să-ți dai seama. Este totuși un copil cel căruia îi te adresezi la un moment dat sau față de care faci anumite gesturi, ai anumite atitudini și atunci este evident că a existat o intenție. Tocmai de aceea, dincolo de efectele pe care le produce un astfel de gest, trebuie să vedem dacă nu cumva ajutăm copilul să se protejeze el însuși de anumite acțiuni, informându-l. Pentru că de cele mai multe ori copilul, atunci când vine și reclamă, știu, o chestie care i s-a întâmplat, dar nu-și dă seama că acel lucru era important pentru el și dar n-am știut ce trebuie să fac sau n-am știut că trebuie să spun lucrul ăsta. Și atunci o informare este evident că ar reduce acele cazuri grave de cele mai multe ori care îi privesc pe copii.
În timp ce vorbeați, mă gândeam la câteva cazuri care au fost mediatizate în anii trecuți, acum lucrul acesta încearcă să se remedieze, probabil că presiunea de la Ministerul Învățământului a fost una considerabilă. Mi-aduc aminte cel puțin cazul unui băiețel care suferea de o dizabilitate și care nu a fost primit într-o anume școală pe care mama o dorea, raportat la nivelul lui de pregătire, doar pe motivul că avea dizabilitate și că ar trebui înscris într-o școală specială, în ciuda faptului că părinții au demonstrat calificarea lui, nivelul pe care l-avea în acumularea cunoștințelor raportat la vârsta lui, însă directorul școlii respective s-a blocat pe ideea că dacă este cu dizabilitate, nu are ce căuta într-o școală normală, ci trebuie să meargă într-o școală specială.
Sigur că subiectul ăsta este un subiect sensibil și este de actualitate și de curând așa am văzut este. Un astfel
din
de
păcate,
caz mediatizat chiar în București. Este un subiect sensibil pentru că atunci când vorbim despre persoane cu handicap, handicapul este înțeles în mod greșit. Vorbim fie despre un handicap locomotor care nu mă împiedică cu nimic să pot face
față. Sau mă împiedică
față,
un pic că n-aș putea să-mi mișc mâinile.
Că n-aș putea să-mi mișc mâinile sau poate n-aș putea să fac orele de educație fizică și sport, dar nu mă împiedică cu nimic să cu acest handicap să pot învăța
speciale,
lecțiile sau să pot fi atent la lecțiile respective.
Adică intelectual?
Exact, intelectual nu am nicio problemă și atunci eu cred că este greșit înțeleasă această chestiune de către unitățile de învățământ. Este într-adevăr un subiect sensibil și n-aș vrea să intrăm foarte mult în amănunt pentru că nu ăsta este scopul
corect.
Discuției noastre de astăzi și problema poate fi privită din toate punctele de vedere și fiecare pare că are dreptate. Dar dacă vorbim însă despre cealaltă problemă a unui handicap la nivel psihic, este evident că vorbim despre o persoană care are anumite nevoi, însă nu ar trebui să existe o excludere din colectivitate. Din ce mi-amintesc, în legea învățământului se menționează și se reglementează și astfel
așa
de este. Situații. Există un drept fundamental al copilului de a avea dreptul la educație, pentru că nu putem lipsi un copil de educație pe măsura dezvoltării sale. Și aici este evident că dacă s-a dovedit că un astfel de copil nu are nicio problemă din punct de vedere intelectual și că este o chestiune doar de orgoliu, poate, sau de influență a celorlalți părinți ca un astfel de copil să fie primit în colectivitate, lucrurile ar trebui raportate și luate măsuri, pentru că practic, neprimind un copil care este perfect normal și care poate face față unui colectiv și lecțiilor respective, îi încalce anumite drepturi. De ce să fie lipsit de a beneficia de o bună educație? Nu de mult am văzut chiar la anumite emisiuni copii care au niște probleme destul de grave și care au absolvit studii superioare, care sunt încadrați foarte bine în societate. Deci iată că merită o șansă, chiar dacă pare a fi o problemă, poate că acea problemă nu este chiar atât de gravă cum o vedem noi. Și apoi ne lovim și de mentalități. Mentalități care ar trebui, spun eu, puțin revizuite.
Da. Cazurile în acest domeniu sunt destul de multe și n-au fost semnalate și nouă, probabil și în virtutea emisiunii Nu Ești Singur de la Radio Vocea Speranței, emisiune specială pentru persoanele cu dizabilitate. Însă dacă aș schimba registrul și aș pleca din domeniul sănătății, să spun așa, al dizabilității, și m-aș duce pe viața socială, aș putea foarte ușor să identific alte cazuri reclamate, respectiv intervenția în forța unui vecin care alege să-l bată pe copilul vecinilor pentru că, nu știu, i-a spart un geam sau i-a adus un prejudiciu în bunul său propriu.
Sau poate că i-a furat cireșele. Dacă
sau poate i-a furat cireșele.
Mătușesc
Maran, da.
Așa că în astfel de situații cred că cel mai bine ar fi ca unui copil să îi se explice pe înțelesul lui ce trebuie să facă.
Păi dacă
și ce
nu are cei 7 ani de acasă, măcar eu să le duc.
Da, aici este o problemă, ce zic eu, că ar ține și de latură penală. Atunci când credem că ne facem singuri dreptate sau că educăm un copil pentru că părinții lui nu au fost în stare să-l educe, pentru că de cele mai multe ori auzim lucrurile astea, nu avem voie să facem așa. Copilul are dreptul la o integritate a sănătății sale, la integritatea sănătății sale din toate punctele de vedere, inclusiv fizic. Prin urmare, orice atingere adusă integrității sale și sănătății sale poate fi considerată chiar infracțiune. Dar, dincolo de asta, este chiar și un prejudiciu adus copilului, pentru că lovindu-l i-am a adus nu numai o suferință fizică, ci și o suferință psihică, poate și o suferință care are efecte în timp. Drept urmare, un astfel de copil ar putea avea chiar la un moment dat nevoie de consiliere. Iată deci că dreptul la viață și la integritatea fizică este un drept recunoscut și ori de câte ori un copil are cunoștință, nu numai că i s-a întâmplat lui, dar și că s-a întâmplat altor colegi, altor prieteni, știu eu, cunoștințe din cercul său zilnic, ar trebui să aducă la cunoștință adulților. N-are importanță că vorbim despre părinții săi, că vorbim despre persoane pe care nu le cunoaște, pentru că este mai greu, poate, să-i spui unui copil, ar trebui să te duci la poliție când, știu, ai văzut pe vecinul că l-a bătut pe prietenul tău. Este mai greu de înțeles acest lucru, dar dacă spui unui adult din apropierea ta, acel adult ar trebui să știe și ar trebui să ia măsurile respective, anunțând autoritățile competente.
Mulțumesc, de-abia am început. Avem aproximativ 15 minute trecute din această emisiune. Cum promiteam, astăzi vom oferi două piese muzicale celor care ne urmăresc cu toată plăcerea. De data aceasta, melodii interpretate de către copii. O prima melodie o vom urmări chiar acum. Scurt va fi timpul alocat pauzei muzicale, apoi revenim. Vorbim despre drepturile copiilor astăzi, dragii noștri, și dacă am adus în discuție ca un preambul câteva cazuri des întâlnite, acum, după ce vom asculta pauza muzicală, vom vorbi concret despre drepturile acestora, drepturile micuților noștri, așa cum sunt legiferate ele de către actele normative ale României. Am revenit, cum vă promiteam, o scurtă pauză muzicală și mulți micuți interpretând o melodie deosebită. Suntem siguri că v-ați bucurat de această intervenție binevenită. Dragii mei, vorbim astăzi despre drepturile copiilor. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. În cadrul emisiunii, e bine să știi, ne gândim în această ocazie la micuți. Dacă în prima parte am adus cumva în discuție, acum intrăm propriu zis în tematica noastră și aș vrea, doamna avocat, să ne spuneți care sunt actele normative reprezentative cu privire la drepturile copilului în România.
Așa cum am spus mai devreme, există o lege care reglementează tocmai acest lucru. Este vorba despre legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Iar această lege este evident că a fost gândită și a fost adoptată în strânsă corelație cu acele drepturi reglementate de Constituția României, pentru că dincolo de calitatea de a fi copil, orice copil este un cetățean, iar Constituția României reglementează drepturile tuturor cetățenilor români. Prin urmare, avem actul fundamental de la care pot fi adoptate și în concordanță cu care pot fi adoptate și alte legi speciale și una dintre acestea este legea 272/2004, care este principala reglementare atunci când către care ne îndreptăm atunci când există o problemă legată de copil, atât autoritățile sau instituțiile publice, cât și instanțele judecătorești atunci când sunt chemate să soluționeze anumite probleme legate de drepturile copilului. Sigur, există și legea adopției, care este o chestiune specială. Sunt multe alte reglementări, dar acestea sunt reglementările esențiale la care ne raportăm ori de câte ori este o problemă și nu știm cum să o rezolvăm.
Bun. Atunci, pentru a fi de ajutor în mod concret celor care ne urmăresc, aș vrea să ne spuneți care sunt drepturile copilului menționate în legea 272 din 2004, legea, așa cum spuneați, modificată și republicată. Deci, cei care ne urmăresc trebuie să țină minte legea 272, e ușor de ținut minte, 272/2004, pentru protecția copilului și promovarea drepturilor acestuia, și aș vrea să ne împărtășiți acum care sunt drepturile prevăzute de către această lege și la care trebuie să ne raportăm atunci când apar probleme.
Întotdeauna când vorbim despre drepturile copilului, trebuie să avem în vedere un principiu general. Este vorba despre dreptul copilului la o dezvoltare fizică, morală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie. Și dacă avem în gând acest principiu general
de dezvoltare, de creșterea copilului,
pentru că m-a întrebat cineva zilele trecute ce drepturi ar putea să aibă copilul. Și atunci cred că trebuie să pornim de la ceea ce trebuie să facă un părinte cu copilul lui și atunci vedem și care sunt drepturile copilului. Și acum, revenind la drepturile în concret, în primul rând vorbim despre dreptul la stabilirea și păstrarea identității copilului. Sunt foarte multe cazuri în care mamele aleg să nască fără a-și declina identitatea sau, deși și-au declinat identitatea atunci când au mers la spital să nască, nu au înregistrat copiii respectiv, nu au înregistrat nașterea respectivă,
sunt chiar dacă ajungi la adolescență,
exact, sunt copii ajuns la adolescență care nu au un certificat de naștere, nu mai vorbim despre carte de identitate, pentru că pentru a se elibera carte de identitate ai nevoie de certificatul de naștere. Corect. Și atunci, acesta este un drept fundamental al copilului de a avea o identitate, de a ști că acel copil are un nume și că aparține cuiva. Chiar dacă acel cineva care l-a abandonat nu mai este interesat, dar el tot are dreptul la identitate. Știm de ce avem dreptul la identitate și de ce ne este utilă identitatea, pentru că trebuie să știm cui aparținem și unde suntem, da? În momentul în care nu se face acest lucru, există proceduri speciale prin care autoritățile competente pot reglementa această chestiune, se face o înregistrare tardivă a nașterii, o acțiune specială și se rezolvă și problema identității.
O acțiune în instanță. Este o acțiune în instanță, intervenția judecătorului.
Sigur că da, este o acțiune în instanță. Aș vrea însă, înainte de a trece la următoarele drepturi, să amintesc faptul că în România există o instituție care aplică toate aceste reglementări ce țin de protecția copilului și către care oricine ar trebui să se îndrepte dacă are o problemă de reclamat cu privire la un copil, la orice problemă legată de copil. Este vorba despre serviciul de protecție a copilului, care există pe lângă fiecare primărie din țară.
Iată, deci, că și la nivel rural?
Și la nivel rural.
Nu trebuie să meargă la județ.
Nu trebuie să meargă la județ, pentru că de multe ori oamenii spun, da, dar până ajung în capitala de județ, nu am timp, nu am bani, nu am. Nu, este greșit înțeleasă. La nivelul fiecărei primării există, chiar dacă nu este un departament mare, există persoane care sunt calificate și care au aceste atribuții, pentru că este vorba despre un asistent social care ar trebui să urmărească toate cazurile cu probleme din localitatea respectivă. Acesta este primul pas pe care ar trebui să-l facem și să știm că există o astfel de autoritate care ne poate ajuta. Chiar și copilul poate apela la această autoritate, pentru că asta este scopul ei.
Acum, au fost multe discuții, făcând aici o paranteză, chiar și copilul poate apela. După ce apăruse codul civil, după 2011, s-au purtat fel de fel de discuții, mai ales în mass media, evident, dacă nu-i prea mult, dacă legea n-a dat prea mult copilului și se va ajunge la abuz, pentru că copiii nu au discernământ, drept pentru care vor merge pentru orice flac să deranjeze autoritățile în domeniu.
Cred că mai bine ne gândim că toate aceste fleacuri, să le punem așa între ghilimele, pot reprezenta probleme reale. Este adevărat, copilul, și serioase, este adevărat, copilul nu are discernământ. Nu poate ști ce este și ce nu este important. Dar știm foarte bine că, în general, copiii sunt sinceri. Poate că sunt cele mai sincere persoane. Ei nu știu dacă trebuie să spună sau nu un lucru, dar în momentul în care se adresează unui adult, acel adult ar trebui să știe să-l întrebe și să știe să înțeleagă că acel lucru este într-adevăr un lucru grav care se întâmplă sau nu. Iată, deci că eu nu cred că este un lucru întâmplător, mai ales având în vedere evoluția societății noastre, unde copiii sunt puși din ce în ce mai mult unor abuzuri de multe ori inexplicabile și care sunt destul de grave pentru personalitatea lor și pentru dezvoltarea lor, și atunci cred că cel mai bine ar fi să-i oferim copilului acest drept și această posibilitate de a reclama, urmând ca adultul căruia îi se adresează să înțeleagă, să discearnă că este sau nu un lucru de luat în seamă.
Și un alt aspect care era reclamat tot în acele dispute, să le spun eu, mai mult decât discuții, era că prin această reglementare, părinții își pierd sau le este știrbită autoritatea în fața copiilor.
Nu cred că este vorba despre o știrbire a autorității, pentru că autoritatea căreia îi se adresează copilul nu vine să-ți ia copilul, ci te poate ajuta să înțelegi acea problemă a copilului sau poate corecta acea problemă a copilului pe care copilul o are și te poate ajuta pe tine ca părinte să înțelegi poate unde ai greșit și să încerci să rezolvi acea problemă. Autoritatea respectivă nu vine să facă poliție la tine acasă, ci vine doar să constate că într-adevăr, acel copil merită lăsat în sânul familiei, pentru că acolo se bucură de toate lucrurile care îi sunt folositoare și că nu este abuzat în niciun fel. Acesta este, de fapt, scopul acestei autorități, de a preveni și de a rezolva problemele atunci când ele apar.
Da, și un ultim aspect, tot așa, cu câțiva ani în urmă, imediat după ce a apăruse codul civil, după 2011, am văzut la un moment dat pe un forum juridic un topic deschis de către o discuție deschisă de către un adolescent care reclama acte de violență acasă și întreba el ce ar putea face, pentru că mama și el și sora lui, scria un băiețel, sunt bătuți crunt de tata care consumă alcool, vine acasă și face scandal. Iată că până la urmă eu o consider binevenită această modificare.
Este pentru că ne protejează și dacă mă refer la cazul pe care l-a spus noastră acum, sunt multe astfel de cazuri. Când există o violență evidentă în familie, autoritățile pot interveni, există măsuri de protecție cu privire la actele de violență, atât al părinților, dar mai ales al copiilor, astfel încât, zic eu, că ar trebui reclamate orice informații legate de această chestiune.
Și chiar dacă sunt copii, am văzut și ordine. Am fost foarte curioasă să văd în acel topic cum vor răspunde oamenii și care va fi atitudinea lor. Și atitudinea majoritară era tot una de rezervă. Oare chiar vorbește serios? E doar un copil. Puțini s-au gândit să-i și răspundă concret. Dacă ai o asemenea problemă, adresează-te instituției protecției copilului din în ce localitate ești, uite, mergi acolo, 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 adică dându-i informații concrete. Majoritatea nu îl băgau în seamă sau răspunsurile lor, din răspunsurile lor reieșea faptul că nu prea acordă credit la ceea ce copilul scrisese.
Sigur, întotdeauna trebuie luat sub beneficiu de inventar ce spune
evident
un copil, pentru
evident
că, așa cum a spus, poate fi sincer, dar în sinceritatea lui nu poate percepe lucrurile la adevărata lor complexitate și atunci trebuie să cercetezi, să vezi dacă într-adevăr acel copil are sau nu dreptate. Nu trebuie de la început să spui, e copil, oricum nu știe ce a văzut, nu știe ce a auzit. Ba nu, din potrivă, de multe ori copiii aud mult mai multe lucruri decât vor adulții să audă.
Da. Ne întoarcem la identitate, așa o paranteză mai mare, dar m-am gândit că era ocazia. Ne întoarcem la identitate, ne spuneați că identitatea așa, așa și este esențială pentru orice om, fie el copil, fie adult. Ne-ați făcut referire și la o hotărâre judecătorească, sau mai bine zis la intervenția judecătorului atunci când copilul nu este registrat și a depășit mai bine de un an de la naștere. Alte drepturi? Dreptul la identitate?
Alte drepturi, în primul rând, dreptul de a avea relații și contacte personale cu părinții, cu rudele, cu alte persoane care îi sunt apropiate copilului. Aici subiectul poate fi dezvoltat
exact
foarte mult. Mă
se
gândesc la câte
litigii
sunt pe rolul instanțelor cu privire
din
la
păcate
aceste legături pe care copilul ar trebui să le aibă cu părinții, cu persoanele apropiate. Este evident că un astfel de drept este important pentru copil, pentru că vorbim despre dezvoltarea unui copil care va fi adult la un moment dat. Și modalitatea în care viața lui se desfășoară atunci când este în copilărie poate avea efecte pozitive sau negative asupra vieții sale de adult. Prin urmare, dezvoltarea copilului este foarte importantă și socializarea lui este foarte importantă. De aceea, legiuitorul a considerat că trebuie să se reglementeze un astfel de drept, astfel încât atunci când există o încălcare sau când anumite persoane ar avea tendința de a limita aceste drepturi, să se poată interveni. Și, sigur, mă refer aici la litigiile în care părinții se ceartă pe programele de vizitare, în care bunicii nu sunt lăsați să-și vadă nepoții.
Întotdeauna
avem un caz celebru în România, n-aș vrea să amintesc, dar există și oamenii
multe,
probabil că le știu pe toate, care au apărut în
mass media. Mă gândeam tot în acest domeniu, mă gândeam la situația când între părinți intervine conflict, pașii sunt hotărâți spre desfacerea căsătoriei, se produce despărțirea în fapt, iar părintele, unul dintre părinți, în general mama, dar nu neapărat, ia copiii sau copilul și pleacă în alt loc. Sau rămâne în casă, celălalt părinte pleacă și la un moment dat părintele care are copilul interzice orice legătură a celuilalt cu copilul său pe motiv că nu va fi de bun augur pentru creșterea, educația lui și așa mai departe. Ce are de făcut în mod concret?
Într-o astfel de situație,
părintele
dacă celălalt
sau copilul.
Nu, exact, dacă celălalt nu înțelege că sunt încălcate drepturile copilului de a avea relații cu celălalt părinte, se poate adresa instanței de judecată.
Chiar astfel, dacă nu s-a introdus, să spunem, acțiunea de divorț,
sunt ocazii
în care nu se introduce,
sigur,
acțiune de divorț.
Chiar dacă nu s-a introdus, putem vorbi despre ordonanța președințială, care este o procedură urgentă, astfel încât copilul să aibă respectat acest drept, iar părintele să poată avea acces la copil. Sigur că instanța este cea care decide și va avea în vedere toate aspectele. Dacă, într-adevăr, această interdicție de a avea relații cu copilul respectiv, de a avea întâlniri, știu eu, vizite și așa mai departe, această lipsă este în interesul copilului, în sensul că celălalt părinte ar reprezenta un pericol real pentru viața copilului, pentru dezvoltarea sa, sau este pur și simplu, de cele mai multe ori, un orgoliu al părintelui cu care copilul respectiv locuiește. Instanța este chemată să identifice acolo unde sunt probleme de genul acesta, să stabilească un anumit program, iar în momentul în care se stabilește un program, cei care ne urmăresc trebuie să știe că instanța are în vedere toate toate aspectele vieții unui copil. Nu numai dacă are sau nu ce să mănânce, ci tot ceea ce ține de viața unui copil, pentru că această hotărâre judecătorească care se pronunță trebuie și pusă în executare și ea este pentru o perioadă de timp, nu este definitivă, pentru că poate fi modificată oricând, dar este o hotărâre care se dă pentru un anumit timp și care tinde a proteja drepturile copilului. Prin urmare, instanța de cele mai multe ori se apleacă destul de atent asupra tuturor aspectelor pe care le spun toate părțile din proces pentru a descoperi acel adevăr pe care de cele mai multe ori oamenii nu-l spun. Și mi-amintesc cu plăcere de un articol pe care l-am citit sau despre o relatare, nu mai știu exact ce era, despre o doamnă cu pantofi albaștri. Uh-huh. Această doamnă cu pantofi albaștri era de fapt o judecătoare din România care...
Mi-aduc aminte și eu am citit articolul. E un
care
articol,
da. S-a plecat foarte mult asupra cazului și dincolo de ceea ce spuneau părinții, a avut o discuție cu copilul și a înțeles, dincolo de ceea ce exista în dosar, a înțeles care era mesajul copilului și unde era problema. Sigur, poate că nu suntem cei mai buni psihologi atunci când analizăm o astfel de problemă și cred că ar trebui chiar să se implementeze ca nivel de practică această obligativitate de a avea un psiholog atunci când discuți cu un copil, pentru că psihologul te poate ajuta. Dar mi s-a părut foarte frumoasă această poveste a doamnei cu pantofi albaștri, pentru că, până la urmă, judecătorul este și un pic psiholog și trebuie să înțeleagă problematica în esența ei, fiindcă oamenii spun multe lucruri și hârtia spune multe lucruri atunci când o citim, dar dincolo de asta avem și partea, știu eu,
neexprimată,
afectivă a problematicii, pentru că până la urmă, dacă din punct de vedere afectiv nu suntem în regulă, celelalte probleme vin de avalma peste noi, mai ales în viața unui copil.
Da. Articolul acesta merită citit de către cei care ne urmăresc, fiindcă este o lecție de viață foarte frumoasă. Doamna cu pantofi albaștri, așa este, am citit și eu articolul la un moment dat și mi-a plăcut foarte mult.
Chiar m-a emoționat la vremea respectivă, mi-amintesc că...
Într-adevăr, acum mi-am amintit. Haideți să luăm o altă pauză muzicală, este ultima pauză din această emisiune. Ascultăm din nou Copila și urmărim pe micuții noștri interpretând într-un mod sublim. Venit. suntem în partea finală a emisiunii, e bine să știi, de astăzi. Vorbim despre drepturile copilului în România, alături de mine, doamna avocat Ramona Tamaș. Numărul de telefon vă stă în continuare la dispoziție, dragii mei, dacă aveți opinii sau doriți să adresați întrebări în acest, pe acest subiect ales pentru astăzi. Haideți să mergem mai departe cu drepturile. Am vorbit despre dreptul la identitate, am vorbit și tot avansând pe acest subiect al drepturilor, dreptul de a avea în imaginea pe care ați creat-o cu urmărind creșterea copilului este ideală. Într-adevăr, urmărind educația copilului, creșterea lui armonioasă în societate, evident că trebuie să vorbim de relația lui și legăturile cu cei din jurul lui, de care el este legat. Și am punctat câteva lucruri importante. Haideți să mergem mai departe cu alte drepturi.
Un alt drept al copilului este dreptul său de a avea o imagine publică protejată, de a avea o viață intimă la fel protejată și, sigur, și dreptul de a îi se respecta individualitatea și personalitatea sa. Aceste drepturi ar trebui privite cumva în pachet, pentru că vorbim despre ceea ce se întâmplă cu un copil în viața sa de familie, care trebuie să-i fie respectată, dar și dincolo de aceasta, respectiv în mediul public. Și probabil că în fiecare zi vedem în emisiunile TV copii, dar imaginea lor nu este arătată foarte clar decât atunci când există o anumită problematică care trebuie dezbătută. Aceasta înseamnă că nu oricând și oricum poți să expui copilul. Vedem copii care apar în reclame la televizor. Este evident că de câte ori se întâmplă acest lucru sau atunci când un copil apare în orice spațiu public, trebuie să se
ceară... Sau poate este un mic interpret.
Sau poate este un mic interpret, exact. Trebuie să existe acordul reprezentanților legali. Și nu spun aici...
În speța părinților.
N-aș vrea să spun părinții, pentru că nu întotdeauna doar părinții sunt reprezentanții legali. Reprezentanții legali pot fi
atunci bunici, când există
poate
părinți.
Fi o instituție care îl are în ocrotire, prin urmare, pornind de la părinți, dar dacă nu există părinți, orice altă persoană care este reprezentantul copilului trebuie să-și exprime acordul cu privire la această
ieșire în public,
a copilului. Este clar de ce trebuie să se întâmple acest lucru, pentru că printr-o ieșire publică unui copil îi se poate aduce atingere vieții sale private prin cunoașterea de către o masă mare de oameni a copilului respectiv. Poate știu eu, copilul este dat exemplu greșit sau poate participă la o emisiune care nu este potrivită pentru el. Exemplele pot fi dintre cele mai diverse și probabil că le întâlnim fiecare dintre noi în jurul nostru. Cert este însă că există un astfel de drept și el trebuie respectat de către cei care sunt obligați să-l ocrotească. Dincolo de aceste drepturi, există și un drept de liberă exprimare a copilului. Ori de câte ori un copil vrea să spună ceva despre ceea ce îl interesează în viața sa, ar trebui ascultat și sfătuit. Poate că nu întotdeauna copilul are o idee bună despre cum ar trebui să se desfășoare activitățile sale curente sau despre cum ar trebui să-și ocupe timpul liber, însă ar trebui ascultat și sfătuit în așa fel încât dreptul său să-i fie respectat, dar și ghidat către lucrurile care i-ar fi mai de folos în viață decât cele care i-ar putea dăuna. Strâns legat de acest drept la liberă exprimare, avem și dreptul de a putea să participe la o asociere. Știu eu, poate vrea să adere la un grup cu alți copii sau poate vrea să facă o asociere care are în vedere anumite activități strâns legate de viața sa. Are acest drept și ori de câte ori părintele poate nu este de acord sau poate consideră că nu vrea pur și simplu să lase copilul acolo, copilul se poate adresa autorităților astfel încât să se medieze această problemă, fiindcă poate fi în interesul său. Și mă gândesc aici, de exemplu, la un club sportiv. Poate copilul vrea să facă un anumit sport care îl ajută în dezvoltarea sa fizică, dar părintele nu este de acord. pot interveni autoritățile astfel încât problema să se rezolve în favoarea interesului copilului. Pentru că dacă, de exemplu, mă gândesc la un copil bolnav care vrea să facă un sport care i-ar dăuna, cu siguranță că n-ar fi interesul său.
Da.
Deci întotdeauna când vorbim despre aceste drepturi, ele trebuie privite ca un interes al copilului. Dacă pentru dezvoltarea copilului acele lucruri pot fi sau nu benefice. Pentru că nu întotdeauna tot ceea ce ne dorim ne este și benefic sau ne poate fi benefic pe viitor. Ne gândim totuși în perspectiva vieții copilului, dacă îi poate fi folositor la un moment dat sau nu. O chestiune pe care aș vrea să amintesc totuși, cred eu că este esențială, având în vedere faptul că în România vorbim despre multe minorități naționale, un drept al copilului ar fi și la... Nu mă refer aici doar la minorități din punctul de vedere al cărei nații aparții, ci la tot ceea ce înseamnă drepturile copilului dintr-o minoritate, care poate fi etnică, care poate fi religioasă, care poate fi lingvistică. Deci mă refer la o categorie.
Orice tip de categorie.
Exact, orice tip de categorie. Copiii dintr-o astfel de minoritate au dreptul la viață culturală, la declararea aparținerii partenenței sale, deci prin urmare n-ar trebui să fie rușine unui copil că aparține unei minorități sau să-i fie rușine să
participe. Acum depinde cum este întâmpinat de societate.
Sigur că da, societatea întotdeauna este reticentă la astfel de chestiuni, nu asta este problema. Problema este ca acelui copil să nu-i fie îngrădite aceste drepturi, să fie oprit de a participa la ceva. Sigur că de cele mai multe ori copiii participă la... activități la care participă și părinții lor.
Specifice grupului.
Exact, specifice grupului, pentru că, până la urmă, viața copilului, de multe ori, este oglinda vieții părinților. Ceea ce fac părinții, fac și copiii. Dar, în momentul în care un copil a ajuns, mă refer aici la copiii care sunt mai mari, știu, adolescenți, care pot avea chiar discernământ de la o anumită vârstă, dacă ei conștientizează și vor să facă un anumit lucru, să încerce să facă un anumit lucru, nu trebuie să fie opriți sau să fie blamați pentru lucrul respectiv, pentru că oricum, în momentul în care un copil devine adult, vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dar dacă el aparține unei minorități, trebuie să ia îi respectăm acest drept de a cunoaște până la urmă și de a vedea despre ce este vorba în minoritatea respectivă, căreia el îi aparține. Iată deci că acestea ar fi principalele drepturi pe care le are un copil. Din acestea sigur că derivă foarte multe situații și întâlnim întotdeauna situații dintre cele mai ciudate, dar esențial este să știm că există anumite drepturi, să știm că există autorități care pot proteja aceste drepturi și să avem curajul să vorbim cu adulții din jurul nostru ori de câte ori există o problemă. Sigur, mă adresez aici copiilor care sunt mai mari și care înțeleg anumite lucruri, copiii care sunt mai mici, poate nu știu ce trebuie să facă și nici n-ar înțelege poate ce le-am spus noi aici.
Dar sperăm poate... că au înțeles aparținătorii.
Exact, sperăm că au înțeles aparținătorii și nu numai aparținătorii, ci orice persoană care are cunoștință despre încălcarea vreunui drept sau despre o vătămare care a fost
aceasta
adusă unui
copil. Întreb. Orice persoană, neavând calitatea de reprezentant al unui copil, poate reclama
sigur că da.
Încălcarea vreunui drept al unui copil
dacă
care
ne uităm,
nu este rudă.
Dacă ne uităm în jur, vedem că aparținătorii nu sunt interesați să reclame. Și atunci revine acest rol celorlalți din jurul nostru care văd astfel de cazuri și care ar trebui să le aducă la cunoștința autorităților să se ia măsuri. Pentru că de cele mai multe ori vorbim despre violență asupra copiilor. Acestea sunt cele mai multe cazuri. Și trebuie să încercăm să stopăm astfel de fenomene, puțin câte puțin, până ajungem, zic eu, la eradicare. Nu știu dacă nu este cumva un ideal, dar puțin câte puțin trebuie să facem ceva în acest sens.
Îmi place o sintagmă desprinsă din codul civil, interesul superior al minorului, un lucru pe care legiuitorul a dorit să-l așeze în centrul atenției oamenilor. Într-adevăr, copilul trebuie să fie în centrul atenției noastre, a tuturor adulților, chiar dacă nu suntem reprezentanților. Spre exemplu, în România, la ora actuală, sunt mai bine de 4 milioane de minori, dintre care peste 1 milion, peste 4 milioane, dintre care peste 1 milion sunt adolescenți. Și ar fi frumos să îi adoptăm cumva pe toți copiii României, vorbesc acum noi ca adulți, și să ne gândim că ceea ce construim noi astăzi în ei, ceea ce investim în acești copii, va însuma, de fapt, viitorul României.
Așa este. Nostru ca stat. Este sprijinul nostru pe mai târziu și atunci există acea zicală, cum îți așterne și adormi. Este un proverb destul de cunoscut și realitatea ne dovedește că așa stau lucrurile. Dacă reușim să construim ceva, cu siguranță că vom avea și beneficii din acel lucru în viitor.
Eu vă mulțumesc mult pentru că ați fost disponibilă pentru noi astăzi, în ciuda programului încărcat. Mulțumim și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Sunt sigură că vor fi de bună augură celor care ne-au urmărit acum.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și aș vrea pe această cale să urez tuturor copiilor din România și de pretutindeni un sincer la mulți ani, iar părinților să le acord așa, să le adresez cumva o rugăminte de a încerca să petreacă cât mai mult timp cu copiilor, iar 1 iunie este o astfel de ocazie și nu numai, sigur.
Așa este, sunt în asentimentul dumneavoastră. 1 iunie, care este mâine, iată, foarte aproape, este o ocazie de a ne rupe de activitățile noastre curente și a rămâne lângă micuții noștri. Vă mulțumesc, le mulțumesc și celor care ne-au urmărit, vă dorim numai bine, ne revedem săptămâna viitoare.